Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio, brangus Marijos radijo klausytojai. Eteryje Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Garbė Jėzui Kristui. Laida veda Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Šiandien mes jums pristatysime dar vieną pranciškoniškosios šeimos dalelytę – mažesniųjų brolių konventualų ordiną bei jo misijas.
Iškart po dainos sužinosime apie tai, kokios istorinės aplinkybės lėmė brolių konventualų atsiradimą, kaip jie atvyko į Lietuvą ir kokias misijas broliai čia atlieka.
As you lead me through still waters for my soul, I place my hope in all you are, yeah. And I know you'll guide me to places where there's beauty to behold. There's no other place I'd rather be, no. Cause I've been down the other road with fear and doubt. Take control and I won't go there anymore. And I won't make a move without you. Whoa, I won't make a move without you right by my side. So I will wait for you to lead me to any place where you need. I won't make a move without you. In you is where my help comes from, yeah. As you lead, I'll follow. No matter if the places seem so cold, my heart's desire is you, Lord, yeah. And I've been down the other road with fear and doubt. They take control and I won't.
Švenčiausios mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia, seniausioji katalikų bažnyčia įkurta Vilniuje. Leidus kunigaišiui Gediminui, brolius pranciškonus pakvietė Podolės vaivada Petras Goštautas, kaip minima 17 amžiaus kronikoje, 1332 metais Trakų gatvėje jiems buvo pastatyta bažnyčia ir vienuolynas.
Pirmuosius pranciškonų žingsnius Vilniuje gaubė įspūdingos legendos. Mažesniųjų brolių pasakojimai mini 14 pranciškonų nužudytų 1335 metais ir 36 žuvusius 14 amžiaus pabaigoje. Tai gali būti simbolinis vienuolių kančių ir jų darbų įvardyjimas. Tėvų pranciškonų misija Lietuvoje paženklinta ordino brolių kankinių krauju. Apie tai byloja istoriniai šaltiniai, kuriuose aprašytas 14 tėvų minoritų nužudimas vienoje iš Vilniaus kalvų. Šiam faktui paminėti kalno viršūnėje pastatyti 3 kryžiai.
Kaip atskiras ordinas, mažesniųjų brolių konventualų ordinas atskirtas 1517 metais. Pirmieji Lietuvoje įsikūrę pranciškonai nepriėmė ordine vykusius observantų reformos ir prisijungė prie mažesniųjų brolių konventualų ordino. Po 1517 metų Lietuvos pranciškonų konventualų konventai sudarė atskirą vikariatą Bohemijos Lenkijos provincijoje. Nuo 1626 metų Lietuvos Rusijos provincijoje. 1686 metais įkurta savarankiška Lietuvos Šventojo Kazimiero provincija, centras Vilniaus konventas. Visi vienuolynai likviduoti po 1863 metų sukilimo.
Konventualai turėjo didelių nuopelnų Lietuvos bažnyčiai ir mokslui. Kartu su dominikonais buvę pirmieji katalikybės skleidėjai šalyje, vėliau jie aktyviai kovojo su protestantais, rengė viešus religinius disputus. Vilniaus miestelėnams ir didikams skaitė religinio turinio konferencijas, o 18-19 amžiuje pasižymėjo skleisdami švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo kultą. Sakė pamokslus įvairiomis kalbomis, taip pat ir lietuviškai.
Nuo 1995 metų atnaujino veiklą Lietuvoje. Šiuo metu veikia Vilniuje, Klaipėdoje ir Medininkuose.
Apie mažesniųjų brolių konventualų ordino atsiradimą ir misiją pasakoja ordino atstovas Lietuvoje, brolis kunigas Marek Adam Detlaf.
Monikos Midverytės parengtas interviu.
Kada ir kokiomis aplinkybėmis pranciškoniškoje šeimoje susikūrė pranciškonų konventualų ordinas?
Taip, jeigu kalbant apie trijų šakų atsiradimo pasaulyje, tai visi pirmieji broliai buvo vadinami nuo bendro gyvenimo broliai, tai reiškia konventualų broliai. O 14 amžiuje atsirado Bernardinų šaka, po to iš Bernardinų šako irgi išėjo nauja reforma Kapucinų šaka. Tai galima pasakyti, kad visi yra nuo Švento Pranciškaus gyvenimo broliai, bet pasidalijo į 3 šakas. Kiekviena šaka kitaip suprasdavo Švento Pranciškaus gyvenimą. Ir taip yra, kad tas oficialus pasidalinimas vyko 1517 metais, buvo tada patvirtinta mažesniųjų brolių ordinas, kuris turėjo pavadinimą Lietuvoje Bernardinai, mažesniųjų brolių konventualiai, kurie tradiciškai mes buvome pavadinti pranciškonais, ir mažesniųjų brolių kapucinai, kurie turėjo tradiciškę pavadinimą kapucinai.
Pirmieji broliai konventualai į Lietuvą atvyko dar 13 amžiuje, o nuo 14 tarnauja Vilniuje. Kokios buvo pagrindinės pranciškonų konventualų misijos skirtingais istoriniais laikotarpiais?
Mažesniųjų brolių konventualų pranciškonų ordinas Lietuvoje veikė jau nuo 14 amžiaus. Įsikūrė Vilniuje netoli tuometinio Trakų kelio. Čia gyveno pirmieji du Vilniaus vyskupai. Ordino broliai, kurie prisidėjo prie Vilniaus vyskupijos kūrimo. Taika brolių kančios ir aukos į Lietuvą buvo atnešta Evangelija Kristaus šviesa. Vienuoliai savo misiją vykdo ilgus amžius, nepaisydamas nei karų, nei gaisrų per visas okupacijas. Vilniaus vienuolinė rezidavo lektorius ir veikė studijos. Vienuolinė buvo įkurta spaustuvė, kuri 1752 metais buvo titulota karališkaja. Tuo metu joje buvo išleista nemažai lietuviškų knygų. Pranciškonų konventas ir bažnyčias suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje buvo lietuviškos kultūros židinys. Čia gimė pirmosios maldos lietuvių kalba, buvo sakomi pamokslai lietuvių lenkų kalbomis. Vienuolyne gyveno garsus pamokslininkai, kurie sakydavo pamokslus įvairiose Vilniaus bažnyčiose, ypač dažnai katedroje. Vienuolyno broliai buvo pirmieji iniciatoriai, parašė laišką popiežiui, prašydami pakelti kunigaikštį Kazimierą į altoriaus garbę. Prie Vilniaus vienuolyno veikė brolijos ir amatininkų cechai. Švento Pranciškaus virvės amatininkų ir Kristaus kančios brolijos. Amatininkų brolija įkūrė odininkai, taip pat veikė Švento Ivono išpažinėjo brolija, kitaip dar vadinama teisininkų ir advokatų brolija. Švento Mikalojaus bažnyčioje, kuri buvo antroji pranciškonų bažnyčia Vilniuje, veikė vokiečių kongregacija ir Švento Mikalojaus brolija. Prie pranciškonų bažnyčios dar buvo įsikūrusi Batsuvių, Mesininkų ir Saliklininkų brolijos. Vilniaus konventas buvo Lietuvos provincijos, Švento Kazimiero provincijos centras. Švento Kazimiero provincija buvo įkurta 1686 metais. Šiai provincijai priklauso keturi kustodijos su centrais Gardinė, Drohičinė, Kaunė ir Vilniuje. Lietuvoje ilgais amžiais buvo 30 pranciškonų vienuolynų ir apie 300 vienuolių. Patardami marų sergantiems Vilniaus gyventojams, beveik visi Vilniaus pranciškonai užsikrėtė ir išmirė. Didelės nelaimės juos užklupo carinės Rusijos valdžios metais. Po 1863 metais sukilimo buvo uždarytas paskutinis provincijos centro vienuolynas Vilniuje. Tuomet buvo sunaikinta visa provincija. Pranciškonai Vilnių grįžo tarpukariu, bet savo vienuolyną atgavo tik 1938 metais. Netrukus sovietų okupantai vienuolyną 1941 metais nacionalizavo, bažnyčią 1949 uždarė. Bažnyčia pranciškonom buvo gražinta 1998 metais, o vienuolynas iki šiol neatiduotas.
Kiek brolių konventualų tarnauja Lietuvoje šiandien ir kaip įvardintumėte, kokia veikla ar tarnystė yra jums svarbiausia šiuo metu?
Mūsų religinė bendruomenė yra popiežiaus teisių vienuolyje, veikianti daugelį pasaulio kraštų. Dabar Lietuvoje tarnauja broliai iš Lietuvos ir iš Lenkijos, veikia vienuolynai Vilniuje, Klaipėdoje ir Medininkuose. Mes intensyviai plėtojame evangelizacijos veiklą, kultūrinį veiklą. Jeigu kalbant apie Vilnių, tai nuo 1998 metais Vilniaus bažnyčios atgimimo iki dabar organizuojame įvairių daug parodų, koncertų, bendradarbaujame su ugdymo institutu Rafaelis, su Piano LT banketo muzikale. 2003 Vilniuje įkūrome Pranciškonų kultūros centrą. Mūsų brolių iniciatyva buvo Vilniuje išleista dvi naujos mokslinės knygų serijos. Pirma studija Franciskana Lituanika, kuri kalba apie bažnyčios, apie brolių ordino istoriją Lietuvoje, apie tris šakas, apie mūsų šaką mažesnėjų brolių konventualų šaką ir apie Bernardinų ir Kapucinų šakas. Ir antra studija Dvasinikova, kuri kalba apie dvasinį gyvenimą, apie irgi egzorcisto tarnystę. Jeigu kalbant apie Klaipėdą, tai Klaipėdoje vyksta gyvas parapijos gyvenimas. Tam broliai aptarnauja 40 tūkstančių tikinčiųjų parapiją. Dažnai yra organizuojami įvairių grupių, vaikų, neįgailių, jaunimų ir kitų grupių susibūrimai. Irgi vyksta sakramentalinis gyvenimas. O Medininkuose, kur yra nedidelė parapija, broliai bendradarbiavo su parapiečiais, atiduoda jiems savo širdį ir savo jėgas.
Neseniai pasibaigė maldos už krikščionių vienybę savaitę, o Šventojo Pranciškaus vardas kaip tik ir asocijuojasi su taikos ir brolystės skleidimu. Kaip manote, kokiai misijai turėtų susivienyti ir glaudžiau bendradarbiauti Lietuvos pranciškoniškoji šeima?
Aš manau, kad mūsų toks pagrindinis tikslas, ordino tikslas ir tai siekti Kristų, ypač nukryžuotąjį Kristų, ypač Kristų, kuris kenčia, kuris yra su atiduoda savo gyvenimą už atstumtuosius, už žmonės, kuriems reikia meilė. Tai ir manau, kad brolių mūsų ordinų trijų šakų tikslas būtų su tais, kurie niekur kitur negali rasti dvasinio tokio paramos, su atstumtuosiais, su negaliaisiais, irgi su žmonėms, kurie gyvena gatvėje, kad būtų su visais, kuriems reikia meilės ir šilumos.
Kaip manote, ko iš Šventojo Pranciškaus Asyžiečio labiausiai reikėtų pasimokyti mums, dabartinės bažnyčios nariams?
Šventas Pranciškaus gyvenimas parodė, kad jisai buvo arti žmogaus ir buvo visas žmogui, davė savo visą širdį kitam žmogui, tai ir galima išmokti tą meilę žmogui.
Minėjote, kad broliai visada labai glaudžiai bendradarbiavo su pasauliečiais. Būdavo prie brolių įsikūrusios gildijos skirtingos. Kaip vaisingai galėtų bendradarbiauti broliai su pasauliečiais šiandieninėje situacijoje, kur galbūt broliai nepasiekia ir kur galėtų būti ta niša prie brolių įsikūrusiems pranciškų sekantiems pasauliečiams veikti ir tarnauti?
Manau, kad svarbu turėti atvirą širdį ir prieiti prie kiekvieno žmogaus, kuris to nori, ir su atvirama širdį jam tarnauti, ieškoti savo širdyje Jėzaus ir tą Jėzų duoti kitam žmogui. Tai yra surišta su ramybė ir su meilė. Tai yra pasidalymas džiaugsmu ir pasidalymas Evangelija, pasidalymas tikėjimu.
Apie mažesniųjų brolių konventualų ordino atsiradimą ir misiją pasakojo ordino atstovas Lietuvoje, brolis kunigas Marek Adam Detlaf.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Kodėl paskui tave Pranciškau, kurioje savo pašaukimo liudijimu pasidalins brolis konventualas Piotr Strocen iš Klaipėdos, Švento Brunono kverfurtiečio parapijos.
Words will ride upon the wind like the leaves dance in the fall. Forever gone and back again, there can be no greater call. Take the time, think it through, walk in wise, leave a fool, and it can be trade, sometimes a better has more to say. Her sweet voice, a siren song from heaven, to entice a man who had no choice, for he too was fallen. Take the time. Yeah.
search for what to say. Or you can let it come to you. It doesn't matter either way. As long as you can speak the truth. Take the time, think it through. Walk in wise, but leave a fool. Take the time, think it through. 30 coins can bear.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Šį kartą savo pašaukimo liudijimu dalyjasi brolis konventualas Piotr Strocen iš Klaipėdos, Švento Brunono kverfurtiečio parapijos.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Taika ir gėris. Mano vardas brolis Piotr Strocen, pranciškonas, konventualas. Esu kilęs iš Lenkijos, o dabar dirbu, tarnauju pranciškonų konventualų ordine, būtent Klaipėdoj, mūsų vienolinė Šventojo Antano Paduviečio ir Šventojo Brunono kverfurtiečio parapijoje. Noriu su jumis pasidalinti savo liudijimu, savo susipažinimu su Šventoju Pranciškumi, kodėl paskui tave, Pranciškau, pabandyti parodyti, kad iš tikrųjų Pranciškus yra labai aktualus ir šiais laikais. Dievas įspūdingų kelių vedė mane. Ne iš karto atpažinau, kad turi būti pranciškonu. Dievas po truputį leipsniais, žingsniais atskleisdavo tą mano pašaukimo kelią, leisdavo man atpažinti, koks kelias yra man skirtas į kokį kelią mane šaukia. Pirma, tai noriu pasakyti, kad mano tėvo vardas yra Antanas ir labai šventėm būtent jo vardadienį, birželio 13 dieną. Ir aš mėgstavau visada su artimiaisiais, su šeima susitikti, nes tai buvo didelė šventė, smagu buvo žaisti su broliais, pusbroliais, pusėserim. Tai buvo tokia neįprasta šventa diena. Tai ir galim pasakyti, buvo toks pirmas ženklas mano kelyje link Šventojo Pranciškaus ordino. Dievas irgi per neįprastus dalykus, per ir silpnybės norėjo patraukti būtent į tą ordiną, nes mano parapijoje buvo ta galimybė tarnauti prie altoriaus, kaip ir kiekvienoje parapijoje buvo patarnautojų. Ir kunigas kvietė tarnauti prie altoriaus, būti patarnautojais, per šventas mišas kartu su kunigu stovėti prie altoriaus presbiterijoje ir taip tarnauti Dievui. Aš nuėjau tarnauti ne dėl to, kad kunigas kvietė, bet dėl to, kad buvo labai smalsus, toks vaikiškas smalsumas, sužinoti, ką ten tie patarnautojai daro, nes mačiau ne vieną kartą prie altoriaus, kaip jie prieina, per atnašas atneša taurė, ampulės, o paskui dar trečią kartą ateina, dabar jau žinau, kad čia yra lanko apsiplovimas, bet jie su kažko išeina nuo to altoriaus. Ir man buvo labai smalsu sužinoti, ką ten jie su kunigu daro už to altoriaus, nes nemačiau, buvau dar mažas, tai ir man buvo labai smalsu sužinoti, ką jie ten daro. Tas kunigas, kuris pakvietė mane būti patarnautoju, jo vardas buvo Pranciškus, irgi išvesdavo savo vardadienį ir tas Pranciškus kažkaip man buvo ir toks palygintas su to kunigu. Jis mus ir globojo, kartu su juo važiavom į visokiausias ekskursijas, labai dažnai ir susitikdavom ir žaidėm futbolą. Tai ir man buvo toks labai draugiškas kunigas, žmogus ir kažkaip tas šventas Pranciškus man buvo labai panašus į tą kunigą. Truputį pasidomėjau to šventojo Pranciškumi, bet tik kai mokykloje skaitėme visokiausių raštų iš viduramžių, tada irgi skaitėme apie šventąjį Pranciškų. Ir kažkaip ta Pranciškaus dvasia patraukė mane giliau, kažką daugiau sužinoti apie tą šventąjį Pranciškų. Taip pat ir per tą visą laiką tarnaudamas prie bažnyčios, prie altoriaus, būnant patarnautojų, ministrantų, mano gyvenime, ant mano gyvenimo kelio atsirasdavo visokiausių kitų dalykų. Tai pavyzdžiui, norėjau groti ir akordeonu, mokiausi truputį porą metų. Taip pat ir mano rajone buvo nemaža gaisrinė ir irgi svajojau būti irgi gaisrininku. Man patikdavo ir jų mašinas, kai su kopiečiom kažkur ten galėjau važiuoti. Gavo naują tokią mašiną su kopiečiom ir ant tų kopiečių irgi važinėdavo liftas. Ir labai norėjau tapti būtent gaisrininku, padėti žmonėms nelaimėje. Taip pat ir norėjau vairuoti autobusu, nes autobuse visokiausių mygtukų ir tokia didelė ta mašina. Man labai patiko irgi vairuoti. Paskui dar norėjau vairuoti fūrą ir važinėti, apkeliauti visą pasaulį, susipažinti su šiuo pasauliu. Dar irgi lankiau šokių mokyklą, latinoamerikanų šokius, standartinius šokius. Bet visi tie įvykiai, tie dalykai kažkaip neužgožė man jie to Dievo balso, to pašaukimo eiti būtent link Pranciškaus. Paskui atsirado toks noras, gal būsiu kunigu. Man labai patiko būti prie altoriaus, stovėti prie altoriaus. Domėjausi truputį liturgiją, pradėjau truputį skaityti šventojo rašto ištraukas ir tie žodžiai iš Evangelijos man buvo kaip toks garsas, toks Dievo žodis, būtent man skirtas, ne kažkam kitam, o man. Labai asmeniškai priimdavau tą Dievo žodį. Bet labai greitai, tai jau buvo vidurinė mokykla, supratau, kad Dievas ne tik nori, kad būčiau kunigu, bet irgi, kad tapčiau pranciškonu. Mano tarpe atsirado ir pranciškonu, kurie paliūdijo apie tai, kad Pranciškus yra kažką daugiau negu mokykloje sužinojau apie tai, kad Pranciškus yra gamtos globėjas, gyvūnų draugas, kad ir kiekvienas žmogus, tai jam yra brolis, sesuo. Atpažinau, kad Pranciškus yra šiek tiek daugiau. Tai ne čia yra jo prasmė, šventumo prasmė, patrauklumo prasmė, bet šitame, kad jis yra Dievo draugas, Dievo žmogus. Kad jis priimdavo Jėzų Kristų kaip savo išganytoją, kuris rodo meilę. Ir ta meilė dažnai yra atmesta. Tai ir Pranciškus man atrodė kaip toks žmogus, labai drąsus, kuris priešinasi kitiems, kuris neeina su srovė, kaip ir kiti masto, bet būtent masto kitaip negu kiti, masto teisingai. Dievo meilė yra nepriimta, nemylima. Ir Pranciškus norėjo būtent kitaip pasielgti. Norėjo priimti tą meilę, norėjo atsidėkoti už tą meilę, norėjo pamilti Dievą taip, kaip Dievas pamilo kiekvieną žmogų visą savo širdimi, visų savo gyvenimu. Nusprendžiau tada siekti paskui Pranciškų, o tiesą sakant, su Pranciškumi paskui Jėzų. Taip prasidėjo mano draugystė su šventoju Pranciškumi. Jau būnant ant slenkščio, įstojant į ordiną, dar vienas toks patvirtinimo taškas, kad tai yra kelias tinkamas, buvo šventasis Maksimilijonas Marija Kolbe, mūsų pranciškonų konventualų atšakos šventasis, kuris antrojo pasaulinio karo metu Auschwitz-Birkenau lagerį paukojo savo gyvybę už kitą kalinį. Kai vienas iš kalinių pabėgo, 10 kitų turėjo būti nubausti bado kameroje mirtimi. Išrinko 10 vyrų, kurie turėjo būti uždaryti bado kameroje ir ten laukti mirties. Vienas iš tų kalinių prašė, maldavo, kad pasigailėtų jo, nes jis turi šeimą, turi žmoną, vaikus, turi pas ką sugrįžti, turi savo pašaukimą čia dar žemėje, turi savo darbų uždavinių, jis negali mirti. Tada ir šventas Maksimilijonas išėjo iš eilės ir pasisiūlė to kalinio vietą į tą bado kamerą, paukojo savo gyvybę. Ir man tai irgi toks neįprastas įspūdis, kad galima atiduoti gyvybę kitam. Supratau, kad Dievas nemokamai davė kiekvienam iš mūsų gyvenimą ir nori, kad mes neprarastume to gyvenimo, kad neišeikvotume. Todėl ir verta netaupyti savo gyvenimo, savo jėgų, savo laikų, o būtent paukoti dėl kitų. Kiekvienas turi savo pašaukimo kelią ir reikia netrukdyti, pirmą netrukdyti, antrą padėti. Taigi neverta kažkaip žiūrėti, kokia bus mano nauda, o iš tikrųjų daryti tą, kad Dievas iš mūsų laukia. Toks buvo paskutinis mano apsisprendimo taškas, kodėl paskui Pranciškų. Kad neprarasčiau savo gyvenimo bet kam, o būtent prasmingai gyvenčiau Dievo garbėje, Dievo šlovėje. Dėkoju visiems, kurie klausėsi ir tikiu, kad tas mano liudijimas ir padės jums atpažinti, į kokį pašaukimo kelią Dievas jūsų šaukia. Ir tie, kurie jau pasirinko, bus ir sustiprinti savo pašaukimo kelyje. Ačiū už bendravimą, tegul Dievas visus laimina, šventajam Pranciškui užtariant.
Girdėjote brolio konventualo Piotr Strocen iš Klaipėdos Švento Brunono kverfurtiečio parapijos liudijimą.
Po dainos jūsų laukia rubrika Pranciškoniškas kalendorius.
I knew you were the one. My heart was overcome. The day I looked into your eyes. The feeling so surreal. Like time was standing still. When you said you would be mine. You are a miracle, sweeter than I've ever dreamed. You're so much more than beautiful. How can it be that you belong to me? So walk with me a while, and we will spend our lives learning the mysteries of love. And through the darkest nights, we'll hold each other tight. I promise that will be enough. Oh, you are a miracle. It's sweeter than I've ever dreamed. You're so much more, more than beautiful. I can't. It's you.
Pranciškoniškas kalendorius.
Kovo 20 dieną minėjome palaimintai Joną iš Parmos.
Jonas gimė Parmoje 1209 metais. Jis jau dėstė logiką, kai būdamas 25 metų įstojo į pranciškonų vienuolyną. Jį išsiuntė į Paryžių studijuoti, o kai buvo išventintas į kunigus, pamokslavo Bolonijoje, Neapolyje ir Romoje. Jis pamokslavo taip gerai, kad minios žmonių rinkdavosi išgirsti jo mokymų. Net labai svarbus asmenys plūdo pas jį. 1247 metais Jonas iš Parmos buvo išrinktas 7-uoju mažesniųjų brolių ordino generaliniu ministru.
Jis tapo pirmuoju generaliniu ministru, kuris aplankė visas ordino brolijas, visada keliaudamas pėsčiomis. Jis buvo toks nuolankus, kad lankydamasis skirtinguose ordino namuose, dažnai padėdavo virtuvėje tarnaujantiems broliams. Jis labai mylėjo tylą, kurioje galėjo mąstyti apie Dievą ir vengė tuščiai kalbėti.
Popiežius Inocentas paskyrė jį ambasadoriumi santykiams su rytais, kurių tikslas buvo susijungti su ortodoksų bažnyčia. Nors Jono misija netnešė greitų vaisių, ji paklojo pamatą visuotinėme bažnyčios susirinkėme Lijone, sudarytai katalikų ir graikų bažnyčių unijai.
Jonas iš Parmos daug dirbo, kad atkurtų discipliną ordine. Jis ėmėsi priemonių, kad broliai paklustų ordino regulai. Nepaisančių karštų pastangų, Jonas sulaukė didelio pasipriešinimo. Ji įtikino, kad esas nepajėgus įvykdyti reformas, kurias matė esant reikalingas. Todėl jis atsistatydino iš pareigų ir perleido jas šventam Bonaventūrai. Likusi gyvenimą Jonas iš Parmos praleido Grečio vienuolyno celėje. Jis mirė 1289 metų kovo 19 dieną ir greitai prie jo kapo pradėjo vykti stebuklai.
Po dainos jūsų laukia rubrika Pranciškus ir pasaulis.
Between our frailty and everything you are the keeper of my heart. And I'm restless till I rest in you, till I rest in you.
Pranciškus ir pasaulis.
Kovo 20 dieną Kauno pranciškoniškasis jaunimas rinkosi ekologinę paskaitą Kauno Švento Jurgio pranciškonų vienuolyne. Paskaitą tema aplinkos apsauga, iššūkiai ir galimybės vedė Kauno technologijos universiteto daktarė docentė Dalia Jankūnaitė.
Pranciškus ir pasaulis.
Kovo 22 dieną Pranciškoniška pasauliečių akademija Palangoje organizavo konferenciją Šventojo Pranciškaus dvasingumas – paprastumas. Konferenciją vedė pasaulietė pranciškonė daktarė Bronė Gudaitytė iš Kauno.
Brangus klausytojai, Porciunkulės komanda dėkoja už jūsų dėmesį ir labai laukia jūsų atsiliepimų arba pasiūlymų elektroniniu paštu porciunkulė@marijosradijas.lt.
Pranciškoniškosios šeimos laidos klausykitės kiekvieną šeštadienį 17:20. Laidų archyvo ieškokite internetinėse svetainėse marijosradijas.lt arba jaupra.lt.
Laidą vedė Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Ramybės ir džiaugsmo.
Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.